halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaabana iyo hirarka efamyada geeska africa iyo weliba internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha februari, waa 12 sanadka 2015. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo aniga waa sahre ciidla nuur.
wiilka oo maarata dintay saaxiibo baan lahay, magaciisa waa diya baraka, xoogaa 5 sano igu weyn, wiil oo baari oo wanaagsan oo maarata 5-6 sanaad isugu jira buu ahay.
kaasi waxa uu ahaa libaan xuseen cabdikariim oo ay asxaab ahaayeen wiil dhallinyaro muslim ah, isagoo iyo qoyskiisa lagu dilay dalka Maraykanka. Wareysi ayaanu idin kaga haynaa.
Qodobada kalead idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah senator Keith Ellison oo dowladda Maraykanka uga digay xidhitaanka xawiilaadaha Soomaalida, kana hadlay dhibaatada ay leedahay.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo ka dalbaday Kongreeska inay ogolaadaan inuu weerar ku qaado kooxda ISIS.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa arbacadii shalay aqalka Kongareska ka dalbaday inay si rasmiya loogu ogolaado inuu xoog militari u adeegsado dagaalka lagaga soo horjeedo ururka ISIS. kooxdii uu markii uu Kongareska uu ka soo noqday ayuu Mr Obama wuxuu aqalka cad ka sheegay in codsigani aanu ahayn mid lagu raadinayo dagaal dhulka ah sida kuwii Ciraaq iyo Afghanistan oo kale, balse madaxweyne Obama ayaa sharxay haddii la yeelo in ay u ogolaan doonto in uu ciidan u gaara geeyo meelaha sirdoonka lagu ogaado in hogaamiyeyaasha ururka Daacish ay ku kulmaan. codsigan ayaa howlgallada waxa uu ku ekeynayaa 3 sanadood, islamarkaana ciidamada wuxuu ka hor joogsanayaa waxa in loogu yeedhay dagaal dhulka ah oo muddo dheer qaata.
hogaamiyeyaasha dalalka Ukraine, Ruushka, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa sii dheereeyey wadahadalladii ay ka lahaayeen xabad joojinta dalka Ukraine, taasoo Khamiista saaka soo gaadhay iyadoo wax calaamada oo meel dhexala isugu imanaya ayna muuqanin. shir madaxeedka ka socda magaalada Minsk ee dalka Belarus ayaa si degdega loo abaabulay toddobaadkii hore markii ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ay qorsho nabadeed ula tageen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. madaxweynaha Faransiiska ayaa maalintii xaddii ku tilmaamay shir madaxeedka ka socda magaalada Minsk inuu yahay mid ka mid a fursadihii ugu dambeeyey ee lagu gaari kari lahaa xal laga gaaro dagaal ka socda bariga Ukraine. shir madaxeedkan ayaa dhacaya iyadoo uu socdo dagaalka u dhexeeya fallaagada raacsan Ruushka iyo xukuumadda anada ciidamada dalka Ukraine.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. waxaa dhegaystayaal inoo soo socda xildhiba aan dhahdee senator Keith Ellison oo laga soo doorto gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa Maraykanka u soo jeediyey in dhibaato weyn ay soo gaadhayso Soomaalida haddii sidaasi ay ku sii xidhnaadaan xawiilaadaha Soomaalidu. hase ahaatee aynu ku hormarno dalkan Maraykanka, magaalada Chapel Hill ee gobolka North Carolina ee dalkan Maraykanka waxaa fiidnimadii 3-dii lagu laayay dhallinyaro muslimiin Siriyaana oo wax ka baranaya jaamacadaha gobolkaasi. dhallinyaradaasi ayuu toogasho ku dilanin Maraykana oo da'diisa lagu sheegay 46 jir, halka dadka dhintayna ay kala ahaayeen Diya Barakaad oo 23 jir iyo xaaskiisa Yusur Abu Salha oo 22 jir ahayd iyo walaasheed Rasaan Abu Sahla oo ahayd iyaduna 19 jir. haddaba faahfaahin dheeraada si aanu uga helo dilkaasi iyo siduu u dhacay waxaan goor dhaweyta khadka telefoonka kula xidhiiday Cabdifataax Cabdilaahi Axmed oo degan meel ku dhow guriga shilkaasi ka dhacay, islamarkaana ku sugnaa meel tacsi loogu qabanayay dhallinyaradaasi dhimatay.
walaalo, horta arrintan xaggayga ka dhacday waa arrin aad iyo aad looga naxo, maadaama oon anigu aan ahayn, waxaan degan ahay magaalada Chapel Hill, gurigii degan yihiin baan 3 mayl jiraa. meesha ay abaarmatigii deganaayeen waxa u dhow meel park and ride ah oo degdegku gawaarida intay dhigaan dee shaqada markii ka soo rawaxaana ay ka qaataan.
baska ka raacaysid marka dambena baska aad kaga egdegaysood gaariga ay kaxaysanaysid?
sax walaal, sax
waan gartaa.
marka dadkii baska ka soo degay ayaa 911 soo garaacay oo sheegay in maaragtay ay maqleen xabado ka dhacaya meesha, ilaa 8 xabad bay maqleen. Haddana ma inuu joogsaday bay u maleeyeen, haddana 3 kale xabad ba ayaa ka dhacday meeshii, marka waxay maqleen dumar qaylinaya.
Waa gudaha marka waxaas ka dhacaya,
marka waxay ka dhacayaan gudaha apartmentiga degan yihiin
familygan ama qoyskan dhalinyarada.
Allah naxariis.
Waan gartay
wallahi jawiga aad iyo dadkii waa meeshan. Intaas waxaan deganaa 12 sano areadan, waa community aad iyo aada u wanaagsan oo dee isku xiran. Meeshan waxa la yihahda triangle baa la yihahda, waxaa Raleigh, Durham, Chapel Hill. Areadan oo dhan waa meel jaamacada miirana, dadkuna aad bay dee iskugu xiran yihiin. Hadda aad bay weli dhibaatada markay dhacday dadki, hadda waxaan imi imikadana kula hadlaya, waxaan joogaa, waxaan rabaa eventigii caawa ayaan ka qayb geli doonaa
oo loogu baroordiiqayo.
Marka dad hadda backing baaman waayeyba meel inaan dhigto, dadkii jaamacada oo dhan ayaa iskugu yimi, ilaa magaalada oo dhan ba laiskaga yimi. Marka waa dee community aada isku duuban oo arrintan markay dhacdayna dee waa arrin laga wada naxay oo laga wada naxsan yahay anaga laftarkeena dee aanu ka naxnay. Laakiinse waxaan aaminsanahay eriyadan inay meel eriyadu wanaagsan tahay.
Waatay marka macid kalaa la deganayd oo qoyska ka mid ah, mise saddexdooda unbaa wada deganaa?
Labadan isqaba waaya wada deganaa. Inantana inantay walaalo yihiin oo niyada NC State Bay, magaalo yaroo iyadan noo jirta 5-25 mile noo jirta ayay iyaduna wax ka dhiganaysay.
Waatay marka iyaga dhammaantood wada arday bay ahaayeen, sidaan u fahmay?
Dhammaantood ba arday bay ahaayeen.
Waxyaabahay dhigan jireen ma la sheegay?
Walaalo dental school bay ayuu inanka ku jiray, waa wuxuu ahaa sanadkii labaad ayuu ku jiray
dhakhtarnimada ilkaha.
Dad aada iyo aada u faraxsan bay ahaayeen, familiyaro aada u faraxsan bay ahaayeen arrintan ilaahay ku salliday.
Marka ilaa hadda maxaa ninku sababta lagu sheegay?
Walaal arrintan horta ninku nin aada iyo aad dhowr jeer ku qabsaday parking buu wax lagu leeyahayna, markastana xabad buu dhinac ku sitay.
Waan gartay.
Marka waxa la yiri ninkan inuu nin unemployed ayuu ahaa, gurigiisa iska jooga,
bilaa shaqo
ah. Muxuu ahaayey ilaahayba kusu.
Marka miyay ku dhawaayeen oo guri ku dhow bay wada degan yihiin?
May deganeen,
building quray wada degan yihiin. Waan gartay.
Dadka dariskiisana waxay oran jeebeen nin aad iyo caraysan buu iska ahaan jiray hadii jar.
Waantay yaa u badan degmadan aad degan tihiin? Ma dadka cadaanka u badan, ma madowga, ma dadka muslimka?
Cadaanka u badan. Haddana community wallahi community isku jiray weeyaan oo inkastoo dee cadaanka u badan yahay.
Waatahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdifataax Cabdilaahi Axmed oo degan meel ku dhow guri lagu laayay dhalinyaro arday ah oo dalka Siriya u dhashay oo dalkan Maraykanka lagu dilay.
Geesta kalena Saare Cidla Nuur ayaa khadka telefoonka isla magaaladaasi kula xiriirtay Liibaan Xuseen Cabdikariim oo ah wiil ay saaxiib ahaayeen wiilka dhintay ee Diya Barakaat, waxayna ugu horreyntii weydiisay meesha uu ku sugnaa markii la toogtay saaxiibkii iyo ehelkiisa.
Waxaan joogay libraryga itixaan oo maanta aan kusoo qaadaan maarata Brugergrainay.
Itixaan baad diyaarinaysay, aad maanta galayseen?
Sax.
Marka dhalinyaradan la laayay ee dhintay aqoon ma isku lahaydeen, ma istaqaaneen?
Haa, wiilka oo maarata dhintay saaxiibo baan lahay, walaaleen kuma sheegayeen xaaskiisa iyo walaashii si fiican ma aqoon.
Xaaskiisa iyo walaashii maad aqoon, laakiin wiilka saaxiibaad ahaydeen?
Haa, magaciisa waa Diya Barakaat.
Waan gartay. Marka goormaa isbarateen Diya?
Markaan dugsiga dhexe ku jiray, hadda xoogaa 5 sano igu weyn.
Waata.
Markaan dugsiga dhexe ku jiray oo magaalada soo galay, aan maarata Bononi aan masaajid oo magaalada ku dhex jira aan isla ciyaar jirnay.
Bononi baad isla tegi jirteen oo waa isla soo ciyaari jirteen?
Haa, Bononi oo kubadda basketball.
Basketballka, waan gartay. Masaajidkana waa ku kulmi jirteen?
Si fiican. Haa.
Wiilkaas maxaad nooga sheegi kartaa dabeecadiisa iyo dhaqankiisa siduu ahaa?
Wiil oo baari oo wanaagsan oo maarata 5-tii sanaad isugu jira buu ahay. Xataa u sameeyey organization xataa oo maarata kaxootida oo ka timaada syria, isaga syrian buu ahay,
waan gartaa.
Wuxuu sameeyey organization oo kaxootida oo syria ka timaada oo aaday oo la aaday turkey. Kaxootida meeshaas jooga wuxuu sameeyey organization oo laga hagaajiyay ilkodooda.
Marka wuxuu sameeyey urur caawiya dadka qaxoontiga ee syria ka taga ee turkiga u gudba.
Sax, because asaga xataa wuxuu dhigaya maarata dentista.
Wuxuu dhiganaya dhakhtarka ilkaha.
Ha, dhakhtar ilkaha.
Muu tegi jiray turkiga isagu, muu tegi jiray liban?
Ha, wuu tegi jiray xataa kahor markuu isagoo dhiman shalay.
Haha.
Wuxuu reys jiray $10,000 ama.
Oo uu ururiyey.
Ha, maanta lacagtaas waxay maraysaa $150,000 ama.
Marka wuxuu ugu talagalay inuu ku caawiyo dadka qaxoontiga siriyaanka.
Saxa.
Goor muu guursaday xaaskiisa?
Lix oo usbuuc ka hor oo guursaday xaaskiisa.
Lix usbuuc ka hor?
Saxa. Ma dhow is guursadeen.
Xaaskiisu ma waxa la yidhi magaalada may deganaan jirtay mise meel kale ka timi?
Magaalada oo ku dhow Chambehe oo lagu dhaho Raali oo madaxa gobolka ay degnaan jirtay, xataa jaamacad oo meeshaas ku jira ay mar dhow soo qaban jirtay.
Maxay baratay iyadu?
Iyadu waxay baranaysay biology, sanka ay soo qaban jirtay, marka waxay rabtay inay xoogaan siso iyo samarsalka oo maarata foolka oo hadda noo soo imaanay. Waxay gelirtay sanka kobaad oo faculty oo doctorka ilkaha.
Waan gartay. Gabadha yar ma isagay walaalahaayeen mise xaaskiisay la dhalatay?
Xaaskiisay la dhalatay, iyada xataa jaamacadda oo sanadka labaad ay ku jirtay. Xataa qof oo saaxiibteedu waxay ii sheegtay inay xiisatay walaasheed shalay markay soo, waxay soo wacatay walaasheed, waxay dhahay guriga aan kusoo imaanaya. Markay guriga soo imaatay maarata baraadii sadexay.
Kaasi waxa uu ahaa Liban Xuseen Cabdikariim oo ah wiil ay saaxiibo ahaayeen, wiil Suuriya asalkiisu ahaay oo ku dhintay magaalada Chapel Hill ee gobolka North Carolina, kaasuu magaciisu ahaa Dia Barakat. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Keith Ellison oo ah xubin ka tirsan Kongreeska Mareykanka lagana soo doorto deegaan ka mid ah magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee ay Soomaali badani degan tahay ayaa dowladda Mareykanka uga digay in joojinta adeega xawilaaduhu ay dhibaato ku keenayso Soomaalida. Hadalkan uu Kongreeska ka horjeediyay ayuu ku sheegay in tallaabadani ay dhibaato bini'aadaminimo keeni karto, ururka shabaabna ay dacaayad u noqon karto. Haddaba markii uu Keith Ellison hadalkaasi jeediyey, warbixintan waxay nooga diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
Mudane Keith Ellison ayaa hadalkiisii ku sheegay in Soomaaliya ay hadda joogto xilli laga badbaadin karo musiibo dhinaca bani'aadanimada oo ku timaada haddii howlaha xawaaladda la fududeeyo. Waxa uu sheegay in deegaanka laga soo doorto uu hoy u yahay bulshada ugu badan ee Soomaalida Mareykanka ee dalalka reer galbeedka ku nool.
And so my constituents have come to me and have explained in very detailed and moving.
Dadka aan matalo ayaa ii yimid oo si faahfaahsan oo ku dhaqaajinaysa igu sharxay in la soo gaaray xilligii dhibta wax laga qaban lahaa oo bulshada Mareykanka ku nool ee lacagta ay kasbadaan ugu xawili lahaayeen dadka ay jeclaayeen. Waxa uu sheegay in Soomaalida ku nool deegaanka laga soo doortay qayb ka yihiin horumarka Soomaaliya ay gaartay. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay horumar samaysay oo dagaaladii 20-ka sano ka socday hadda laga soo gudbay, oo ay madaxweyne leedahay, baarlamaan leedahay, isla markaasna la qorsheynayo in doorasho ay ka dhacdo sanadka 2016. Waxa uu sheegay in lala dagaalamayaal shabaab iyo macaluushii dalka ka dhacday xilligan la joogana ay dhibaato kale soo food saartay.
They're on another kind of problem and this problem
hadda waxa jirta dhibaato nooc kale, waana dhibaatada la xiriirta xawaaladaha iyo awoodda ay Soomaalida Mareykanka u leeyihiin inay lacagta u diraan dadkii ay jeclaayeen. Waxa uu sheegay in sanad walba Soomaalida Mareykanku ay diraan $215 million, lacagtaas oo loo barbardhigi karo kaalmada Mareykanka oo la isku wada daray, taasoo ah qiyaastii $200 million sanadkii.
Somali individual Somali Americans send more money than the whole government of the United States sends there.
afraada soomaalida maraykanka ayaa dira lacag ka badan tahay dowladda maraykanka ku tirto, waana lacag naf badbaadinaysa. Bangigii diri jiray 60% lacagta soomaalida, hadda koonadii uu wada xiray. Hadda soomaalida maraykanku ma diri karaan lacag ay eheladooda u isticmaalaan cunto, iskuul iyo daawo. Mr. Ellison ayaa intaasi kadib laamaha kala duwan ee maraykanka ugu yeedhay inay arrinta xawaaladaha xal ka gaadhaan.
I'm calling on our government to get together. Treasury, the Office of Controller of Currency, the State Department.
Waxaan ugu yeedhayaa dowladdeena in la isku yimaado wasaaradda maaliyadda, xafiiska ilaalada lacagta iyo wasaaradda arrimaha dibadda inay yeeshaan wadahadal dhab ah sidii loo joojin lahaa lacagta sida khaldan loo diro, laakiinse loo sii dayn lahaa ta sida wanaagsan loo diro. Sida aan sheegay, Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay lacagahan. Waa dal nugul, waa dal ka soo noqday inuu guuldarraysto. Marka haddii aan xawaaladaha joojinno, waxaanu arkaynaa natiijo aad u xun. Mr. Ellison ayaa intaasi ku daray in ururka Al-Shabaab uu ku doodi doono in reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanku, uuna doonaynin in Soomaaliya uu caawiyo. Mr. Ellison ayaa ku celiyey oo dowladdiisa ugu baaqay in miiska la isku yimaado oo la helo si lacagahaasi sida sharci darrada loo diro loo joojin lahaa, ta sharciga ahna loo fasixi lahaa si looga fogaado masiibo kale oo Soomaaliya ku dhacda.
Mahadsaned Maxamed Sandheere oo inoo soo jeedinayay warbixin uu Kongareska Maraykanka hortiisa ka jeediyey Keith Ellison oo ka tirsan Kongareska Maraykanka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaalka weli nagala socotaana waa v o a washington. madaxweynaha maraykanka Barack Obama ayaa arbacadii aqalka kongareska weydiistay in si rasmiya loogu ogolaado inuu xoog milatari u adeegsado dagaalka lagaga soo horjeedo ururka daacish. maamulka Obama ayaa hadda dhinaca hawada ka weerara goobaha ururku kaga sugan yahay dalka ciraaq. haddaba waa maxay tallaabooyinkan dheeraadka ee Obama ka doonaya aqal kongareska? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey Professor Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo baraka jaamacadda Minnesota.
Maxamed, oo ku salaam adiga iyo dhegeystayaashaada. run ahaantii marka la eego shuruucda dalka Maraykanka ee ku dhawaaqista dagaalka, marka dagaal lagu dhawaaqayo waxa awooddaas iskale kongareska iskale, oo qodobka koowaad ee dastuurka faqradiisa 8-aad ayaa kongareska awood u siinaysa. marka madaxweynuhu isagoo taas ka duulaya markii uu rabay inuu dagaal qaado, madaxweyne Maraykanihi waa inuu weydiisto kongareska, weydiisto ogolaansho ama inuu kongareska ogolaansho iyo ku dhawaaqid u sameeyo. waxaa jirtay 2011-dii markii weeraradu bishii September 11-keedii ay ka dhaceen Maraykanka, New York iyo Pentagonka iyo meelo kale, Maraykanku dagaal buu ku dhawaaqay kongareska, dagaalkaasoo dhanka ah ururka Al-Qaacida. kadib 2002-dii ayaa haddana ku dhawaaqid labaad u sameeyey kongareska oo ahayd dagaalka lagu qaaday dalka Ciraaq. marka labadaas ogolaansho oo waqtigoodii mataqaan lasoo dhaafay inta badan ayuu isticmaalayey madaxweynaha Obama muddadii lasoo dhaafay, gaar ahaan weerarada xagga cirka ah ee uu u adeegsanayay ururkan ISIS loo yaqaano ee hadda Suuriya iyo Ciraaq ka dagaalamaya. marka waxaad moodaa culays siyaasadeed iyo mid xagga militariga ah oo soo fuulay darteed inuu u baahday madaxweyne Obama inuu helo awood cusub, taasoo dabcan siinaysa taageero weyn haddii siyaasad ahaan uu kongareska uu taageero dagaalka uu ku qaadayo ururka ISIS. waxa ay noqonaysaa in marka awood siyaasadeed oo buuxda iyo dabcan dadka shacabka Maraykanka matalayay uu taageeradooda haysto, taasina marka awood bay siinaysaa. marka codsigan hadda uu soo jeediyey Obama waa codsi 3 sano ah oo uu leeyahay waxaan u baahanahay awood muddo 3 sano ah ururkan ISIS iyo wixii ka farcami doonaba haddii uu baaba'o masalan oo ururo kale ay soo baxaan, in awood loo siiyey inuu dagaal ku qaadi karo meel kastoo ay adduunka ka joogaan, iyaga iyo wixii ku abtirsadaba uu dagaal ku qaadi karo. saas u codsaday.
waan gartay, haddaynu dhinaca militariga eegno, wuxuu ahaa dadka aadka uga soo horjeeda ilaa in muddaaba, ilaa intii xitaa uu sanadka ku jiray, ciidamadan la geynayo wadamada sheeke kasoo dagaalamaya, dee waa kii kaga dhabeeyey oo kasoo celiyey Afghanistan iyo Ciraaq. hadda Ciraaq bay wax kasoo ifbaxeen mar kale. ma isleedahay taladiisa hore ma ahayn mid hagaagsan? haddiise uu ciidanka geeye meesha, muxuu kala kulmi karaa baad isleedahay?
run ahaantii isbeddel lama odhan karo taladiisu waa ay xumayd, oo sidaad og tahay Obama waxyaabaha uu ku guuleystay uba sahlay inuu madaxweyne ka noqdo dalka Mareykanka waxa ugu weynaa kasoo horjeedka uu kasoo horjeestay dagaalkii Ciraaq iyo gaar ahaan dagaalka Ciraaq oo uu haweenaydii Hillary Clinton iyo markii dambe John McCain labadaba uu kaga badiyay oo labadaasi ahaayeen kuwa ay u codeeyay dagaalkaas in lagu qaado. Shacabka Mareykankuna sas buu ka qabaa runtii in ciidamo xagga dhulka ahla ee la geeyo bariga dhexe. Oo su-aasha hadda horta la Kongareesku ee dhinaca dimuqraadiga iyo republikaankuba ay aada iyo aada isugu maandhaafsan yihiin waxa weeye waa ciidamo xagga dhulka ah oo la geeyo meeshaas. Dimuqraadiyiintu waxay leeyihiin ma ogolaan kara ciidan xagga dhulka ah oo bariga dhexe la geeyo. Republikaankuna waxay leeyihiin codsigan uu madaxweyne Obama soo codsaday kuma caddaynin inuu ciidan xagga dhulka ah u baahan yahay. Marka waa inuu si fiican ugu caddeeyo inuu ciidan dhulka ah geynayo bariga dhexe, waayo iyagu waxay u arkaan ciidan dhul ah ilaa xagga dhulka ilaa la geeyo bariga dhexe inaan laga guuleysan karin ururkan aan laga guuleysan karin ISIS. Marka ismaandhaaf baa jira aada u weyn oo u dhexeeya labada xisbi. Obamana sidiisaba nin dagaal jecel ma aha oo looga bartay inuu jecel yahay inuu dagaal qaado, waxayna kasoo horjeedaa falsafadiisa looga bartay oo ah Maraykanku inuu wax kasta ku xaliyo diblomaasiyad iyo heshiisyo iyo cunaqabatayn iyo dhisid xulafaysi caalami ah. Marka run ahaantii waxa la oran karaa madaxweyne Obama waxa ku qasabtay duruufta adag ee xagga siyaasadeed ee dalka Maraykanka gudihiisa oo ah in aqalkii Kongareeska ay la wareegeen xisbiga jamhuuriga oo mucaarad isaga ku ah iyo barigii dhexe oo gubanaya oo loo taag waayey ururkaasi ISIS loo taag waayey oo awooddiisii badatay mataqaan weeraradii xagga cirkuna ay runtii wax badan oo guulo ah ay soo hoyn waayeen. Waa ay joojiyeen faafidii ururkaasi uu faafayey, laakiin ururkaasi looga takhalusay ay leeyihiin Maraykanku waxa qasaba in ciidamo Maraykana oo kooban la geeyo.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalin loo barakaa jaamacadda Minnesota, igana warramayey codsiga madaxweynaha Maraykanka u gudbiyey aqal Kongareska oo ku saabsan in ciidan dheeraada loo diro dalka Ciraaq si ay ula dagaalamaan ururka ISIS. Halka nagala socotaana waa VOA Washington.
VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaa. Dowladaha Maraykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa sheegay inay xidhayaan safaaradii ay ku lahaayeen magaalada Sancee ee dalka Yemen. Dalalkaasi waxay sheegeen sababta ay u xidhayaan ay tahay xaaladda ammaan ee dalkaasi oo sii xumaanaysa. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykankuna waxay sheegtay in shaqaalihii safaaradda Maraykanka ee Sancaa laga saaray magaaladaasi. Britain sidoo kale waxay sheegtay in shaqaalaheedii ay la baxday. Dowladda Faransiiskuna waxay sheegtay Jimcaha inay soo xidhayaan safaaraddaasi. Saddexdan dal ayaa muwaadiniintooda haysta dhalashada waxay kula taliyeen inaanay Yemen u safri karin. Waxaa kale oo ay ugu baaqeen inay si degdeg u baxaan. Mudaharaadyo kala duwan ayaana kasoo xoogeysanaya iyo weliba qalalaase magaalada caasimada ah ee Sanca. Warbixintan wariyaha V O da Jacfar Kuukay ayaa noo soo diray.
Waa bannaanbixii ugu weynaa tan iyo markii ay gacan ku haynta magaalada Sanca iyo gobollada ku dhowdhow la wareegeen kooxda Ansaarullaahi ee Xuutiyiinta. Waxaana lagu maamuusayay 4 sano guuradii kacdoonkii Yemen ee kursiga looga kiciyay madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saaleh, iyadoo sidoo kalena lagu taageerayay la wareegidda Xuutiyiinta ay la wareegeen maamulka dalka iyo dastuurkooda cusub. Waxaanu isugu soo bixinay jamaahiirtan faraha badan si aanu daboolka uga rogno in kacdoonkii 12 February uu ku guuleystay kacdoonkan 22 September, taasoo aan awood ugu yeelanay inaanu ku ilaashanno sabarkii iyo fadhigii aanu fagaarayaasha fadhinay 4 sannadood ka hor. Maalintan ayaanu guuleysanay. Inkastoo ay tahay sanad guuradii 4aad, haddana waa tii ugu horreysay ee aanu guushan u farxno. Waxaa ka qayb qaatay 10,000 oo Yemeniyiin ah, inkastoo la sheegay inay ku koobnaayeen oo keliya taageerayaasha Ansaarullah ee Shiicada u badan. Waxa uu bannaanbuxu ka bilowday kana ambaqaaday fagaaraha isbeddelka ee magaalada Sanca, isagoo ku soo wareegay qaar ka tirsan wadooyinka waaweyn ee magaalada. Waxaa aada looga cabsi qabay in dibadbaxayaasha lala eegto falal ammaanka liddi kuwa, iyadoo marka lasoo hadal qaaday in taageerayaasha Xuutiyiintu ay dibadbaxayaan durbaba lasoo xusuustay qaraxii dad sidan oo kale isu soo baxay 4 bilood ka hor lagula bartilmaameedsaday fagaaraha Tahriir, waxaana dhammaan wadooyinka soo gala goobta laysugu yimid taagnaa askar iyo maleeshiyaadka Ansaarullah oo dadka baarayay, iyadoo sidoo kalena ay goobta uu bannaanbuxu ka dhacayay gaaf wareegayeen diyuuradaha qumaatiga u kaca oo dhankooda ammaanka wax ka suubayay. Barnaamijka maanta waxaa ku soo beegmay war ay shaaciyeen qaar ka tirsan dowladaha galbeedka oo ay Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriisku ka mid yihiin, kaasoo ay ku sheegeen in albaabada u laabeen safaaradahoodii Yemen ku yiilay, diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha Yemen ka joogana ay ka daabulanayaan, iyadoo Xuutiyiintu ay tallaabadaasi u arkeen mid aan waxba ka beddelaynin xaaladda degganaansho ee dalka. Waxaanay sheegeen inay waddamadaasi Yemen isaga baxayaan kadib markii ay dareemeen inaanay faragelintoodu soconaynin.
طبعا التزامن خروج السفارات
كسو بيغان كحريتان كسفارادها سيأي كسو بيغان حليغان وحي حقيجين هيسا إن سفارادها سيأي وقادين ناني أود ولهاي إني دالكن معمولان رابطان كدبتا أهن أو يهيميد كددوينها كاسو ديدين وقلادو فرقلينش الشيء xilliga uu dibad baxanay soconayay waxaa goobo kala tagtagsan oo isla magaalada Sancaa ka jiray mudaharaadyo kale oo looga soo horjeedo afgambiga Xuutiyiinta, sidoo kalena lagu xusayay 12 February. Hase yeeshee waa la kala eryayay, waxaana rasaas ay maleeshiyaadka Ansaarullaahi ku rideen. Qaar ka mid a mudaharaadayaasha ku dhaawacmay ugu yaraan 2 ruux oo mid ka mid a xaaladiisu ay adag tahay. Dalka Yemen waxa uu galay xaalad cusub oo dadka siyaasadda ka faallooda ay ku sheegeen mid halis badan, taasoo horseed u noqonaysa in Yemen uu ka takoormo dunida ku xeeran, iyadoo la hadalhayo in waddamada gacanka carbeed ay si wadara safaaradahooda uga raranayaan magaalada Sancaa.
Afar sannadood ayaa ka soo wareegatay markii halkan aanu taagannahay ay ka bilowdeen dibadbaxyadii ugu dambayntii xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkan Yemen, Cali Cabdalla Saalix. Waxaanay in badan oo dalkan Yemen u dhashay ay aaminsan yihiin in dibadbaxyadaasi aanay ku guulaysan, isla markaana aanay ka gaarin ujeeddadii ay ka lahaayeen afgembina uu ka dambeeyey. Jacfar Kukay, VOA, Sanaa.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta Nimco Yaasiin iyo Cabdi Holad.
waqtiga ayay naga gaaray heestaasi ayaanu idinku dhaafaynaa. Waa Sahre Ciidle iyo Maxamed Sandheer oo idinkaga tegaya. Sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.